Mehrevan illişler edi temralar neş pırtotdatız mehrevallara öz web salgıymız şeylede e-mail salgıymızı aydı veştiriyarız. Bizim web salgıymız www.parstoday.com/tk e-mail salgıymız olsa turkmen@ws.irib.ir. Armağalla quwat edidilishler mahrawan dinleyijiler sizin baryngyza gowdan gowyny dilek edip eden hemralaryňyza çe minnetdarlyk bildirýärsa geljek sanduşyga çelleýär mahrawanlary yaradan taňra tapşyryar. Hoş, taglykda ýaşaň.
Eýranny tagat 20 Türkmenistanna 21 30 minut geple ýer gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peygamber Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat aydıp, siz hormatlı radya dinleyicilere hem salam aytyan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gulistan merkeziniň Türkmen radiýasyndan şu ýerde geçli 3-nji bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Ýadyra gullalysy gebleşikleriň gapylary hemişelik açyk galjak däller diýip Emir Abdullahyanyň aýtmagy. Şamhanyň hendi kardeşi bilen tebitleýän hyzmatdaşlygyň öýüne şahda maslahatlaşmagy. Eýranyň Daniýada Qur'ana garşy edilen bihormatçylygy ýadgarmagy. Şeýlede Sähýun Esrejimiň ýa-da çekilmegi çagtlaşanlar diýip Entefaza ştabynyň başlygyny eglan etmegi häzir keşdirilýän möhüm habarlaryň terhatlarından ibarat. Habarlaryň dolu görnüşi. Eýranyň daşary işler ministri Eýran parlamentine ýadyra gebleşikleriň çägini ketki etlemek meýilnamasynyň taslamasy gözden geçirilýär we bu gebleşikleriň gapysy hemişelik açyk galjak diýerler diýdi. Hüseýin Emir Abdullahyan bu meseleleri işaret edip Eýran halkara atom energiýasy gullugy bilen edýän hyzmatdaşlyklaryna hüttämenler diýdi. Eýranyň daşary işler ministri Qatar hemişe dogry ugurda hereket edenler we ýadyra gebleşiklerde hem de Eýran bilen Amerikanyň arasyndaky ýetirleri çalaşmak gebleşiklerde rol oynanır deyip sözlerine koştu. Hindistan'ın Milli Hopsuzluk Genişçisi Eyran'ın Milli Hopsuzluk Genişçisi'nin sekreteri bilen telefon arkalı sohbetleşlikte tebitleyin hizmetdaşlığın hemme taraflayın ötüş prosesine kömek etmek üçün öz yurdunun teyardığını məlim etdi. Eyran Press'ın bilen haberine göre Acid Doğal, Duşembe gün Ali Şamxani bilen sohbetleş bolanla iki taraflayın katlaşıkları gaytadan başlamak üçün Eyran bilen Arabistan'ın alalaşını kutlamak bilen yurdunun tebitleyin hizmetdaşlığın hemme taraflayın ötüş prosesine kömek etmeye teyardığını məlim etdi. Bir töhbetdeşlikde dual, Eýran bilen Suud Arabistani tebitte iki muhum ve täsir galdyrjy ýuwur tökmenine atlandyryp, iki ýuwurda ýygdyklandyrýan muhum mowzular şolsana sanksiýalar ýatyrmak gebleşigi, iki ýuwurdyň Çabahar portuny ösürmekde hyzmatdaşlyk etmegi we Hindistanyň demirgazy gunorta koreýde orny tamamlamaga gatnaşmagyň usuly barada Şamxani bilen pikir alyşdy. Töhbetdeşligiň ahyryna Şamxani duali Eýrana sapar etmegi çağırdy. Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbugat wekili Daniýadaky gaty gedijy toparyň mübarek Ramazan aýyna mukaddes Qur'an-ı Kerime eden bihormatçylygyny ýadgardy. Naser Kenani çapyka Ýewropa ýurtlarydaky Qur'an-ı Kerime edilýän bihormatçylyklaryň gaýtalanmagy hem de artmagy hakda duýduruş berip, adam hukukundan hemen arka çykýarlaryň bihil elhenç işleriň garşasynda dymyp oturmaklaryny ýadgardy we bihil wakalar gaty gedijiligi, gahar gadaply işleriň rewaşlanmagyna hem de ýygrançyň ýaýramagyna ýerlik döretýär we bi hele adamların paraxatçılıklı ve cevetlikli yaşayışlarını hem de halkarı hopsuzluğu hop abandırıyor dedi. Kenani Çapi sözlerinin devamında İran İslam Respublikası, İslam ümmeti ve Müslüman yurtların ehlisi Daniya devletinin ve cevapkarçılığına tapılıp beyan azatlığının bahanesi bilen bir hili bir hormatçılıkların evine almağın talep ediyor dedi. İran'ın İslami vağızlarının Fazlaşıklar Genişinin Qodus we Entefaza ştabynyň başlygy Judamyň şehitleriniň päk galarynyň bereketi bilen Sähýun Esrejimiň meýdanlarda ýa-da çekilmegi çagtlaşanlar diýdi. Ramazan Şerif şuwun bütün dünýä Qodus güni dabaran programmalary hakda beren gurulmalaryna kafirleriň ählisi ýygnanyp musulmanlary basylyp alynan ülkeleriň azat edilmek meýdanyna ýygmak üçin arkadaşlyk edýärler. Ýöne şaýatlyklardan belli bolýşyna görä geçen 44 ýyllykda Cıdamı dayandırmak üçin berlen gollulardır hem ayetlerin ve şıgarların neticeli bolanlığını görsen molyar dedi. Ramazan Şerif bugün kugun sahyunis rejimi in acı ve çalışırım ile ihtiyati ve sosyal dert kalılıklar baştan geçirip duranlar ve bir rejimin hauptalık dert kalılığı neçe yılmının odal başlanır. Yöne bugün oların sosyal ve ihtiyati dert kalılıklarına şayet dersiydi. Ramazan Şerif geçen iki yılda Palestina'nın ardılı maksatlarının uğrunda 300 şehit ve ırçalarını pidaya edenirler deyip sözlerine koştu. Arabistan'ın mirası Şerif Pekin'in Tehran Riyazı'nın lalışmakları için eden takallarlarından kadar darlık bildirdi. Kıtay'ın prezidenti Xi Jinping bilen Arabistan'ın mirası Şerif Muhammed bin Salman şu an telefon arkalı gürrüngdeş olup, iki taraflayın hizmettaşlıklar hem de Pekin'in Tehran Riyazı'nın diplomatik ara katnaşıklarını yanıdan başlamak için bulan lalışıkta oynayan rolü hakta matlaqatlaştılar. Kıtay'ın prezidenti bin Salman'ın Pekin'in partaylanın hizmettaşlık yengeçin ağda Arap yuvurtlar hem de adiyen gün materi yuvurtları bilen taklayan ara qatnaşıqlarını ösürmekte oynan rolundan qadar darlıq bildirip, Xıtayın Tehran Riyazın arasındaki qebleşiklerden yine hemayet etmeli teyyardığını ilan etdi. Avrupa Birleşiğinin hazırki yılın ilkinci ayında İran'a eksport eden xaraitleri 7 götürüm artıp 400 milyon eurodan geçti. Avrupa Komisyonu'nun Amartan Merkezi Eurostat, İran bilen bir birleşiğin 27 ağdasının hazırki yılın ilkinci ayındaki tevda alış çalışlarının miktarı 401 milyon euro ağlan etti. 2023 yılın yanvar ayında Avrupa yurtların arasında İran'a köp xarit eksport eden yurt hem de İran'dan en köp xarit import eden yurt Germaniyadır. Şeyle halde İran'ın önderiyen önümlerini import eden Avrupa yurtların arasında İtalya 12 milyon euroluk xariti import edip ikinci oranı özüne hatırladı ve Belgiya hem 11 milyon xarit import etmek bilen üçüncü oranına yerleşti. Birleşen Milletler Kuramasının bütün dünya azık maksatnamasının müdürü Afganistan'a kısagılı kömeklerin iberilmeğin talep etti. Afganistan 2-10 yıllık Amerika'nın basıp alıcılığı neticesinde güçlü iktisadi krizis bilen yakata ulaşanlar ve onun üstüne Amerika'nın Taliban'ın kaytadan kudret başına geleni son yolu veren sanksiyaları bir dert kılılığı güçlendirenler. Aba haberler kulluğunun veren haberine göre Birleşen Milletler Kuramasının bütün dünya azık maksatnamasının müdürü David Basili bu çet hatırlanması Afganistan'a 9 milyon yon adamın adı kömekten mahrum alacaktığını duydurdu. Besili şeylede şu an tweet yazıp, Afganistan'da milyonlarca adamın gariplik ve aşılık bilen yüzbeyiz olayanlığına etti. Besili sözünün devamını dünya Afgan halkını görülüp eşitilmedik krizi ise yeke koyup bilmeliydi. Terörçü Daesh toparı Afganistan'ın payitahtı Kabul'a yerleşen Daşarı İşler Ministerliğinin yakınına amalı aşırılan terörçülüklü hücumun cevap kerçiliğini öz üstüne aldı. Terörçü Daesh toparı şu an bir beyanname boyunca düğün Kabul'un Davuz Ziyad Lifeuda Merkezi'nin girelgesinin amalı aşırılan terörçülüklü hücumun cevap kerçiliğini öz üstüne aldı. Terörçü Daesh toparı bir terörçülüklü hücumda 20 adam şorsanlı neçe diplomat öldü ya da yaralı oldu deyip tosladı. Taliban'ın cevapkarlarının aitmaklarına göre bir terörçülüklü hücumi yerine yetiren Daesh'in ağdası, öz asli maksadına yetmekten ön ok bilen urulup öldürülenir yöne, onun yanı neki partlayıcı maddalar partlanır. Birleşen Milletler Kuramasının Afganistan neki vekilçiliği bir terörçülüklü hücumi yadgarıp harbi bulmadık adamları öldürmek kabul ederli değerler ve adamdat kımmadılıkların tersinedir deyip ıglan etti. Afganistan'ın önkü prezidenti Hamid Karzai hem bir sargıt boyunca bir cenayeti yadgardı. Taliban'ın vaktiliğin devletinin premier ministerinin oran Masari Mulebi Abdülkabir hem terörçü Daesh toparı Afgan halkını nişana alanlar dedi. Afganistan'da tezi oku yılı başlanı yönü bir yurtta qiyizler henizem okuva gitmekten mahrumdurlar. Edizin leyciler şu haberi bilen bağlanışıqda işteşim Rahmetullah Tumaç bir siyasi fin teyarlattır.
Geceniz hayırlı, sapal bolsun, aziz radyo dinleyiciler, hormatlı hemrahlar. Mübarek Ramazan ayına taqat ibadetlerinizin kabul bolmağını dilek edip, yeni bir siyasi sin bilen sizin kulluğunuzda. Afganistan'a tazı oku yılı başlandı. Yöne bir yurtta qızlar henizem okuva gitmekten mahrumdurlar. Emma Afganistan'a tazı oku yılın başlanmağı bilen Afganistan'ın Xust ve Kabul şehirlerinin yaşayıcılarının köpüsü Büyürtdäki gyýyrlaryň okuw jaýlarynyň açylmagyny Talibanyň resmilerinden talap etdiler. Hust kowmun ýaşulsy bolýan Adem Han bu hakda beren gürümlerine Awganistanyň ýaşajylarynyň ählisi gyýyrlaryň okuw jaýlarynyň açylmagyny isleýärler we bu islege çynly koý edilmeli nyktanyr. Bu hakda Sedef adly bir awgan okuwçy gyýyr okuw jaýlary açyldy ýöne bir gyýyrlaryň okuw jaýlary hem ilem ýapyk. Şonu üçin häzirki gün bile nomitligin günüdir diýip nukdady. Şol bir wagtyň özünde Taliban sebitleýin we halkara basyşlara görä gyýyrlaryň okuwa gitmeklerine garşy däldigini toplaýar. Ýöne henize çelli bu gyýyrlaryň okuw jaýlaryny açan däldir. Mundan ozal Talibanyň resmileri käbir şertleriň üçin edilmegi bilen gyýyrlaryň okuw jaýlarynyň açylmagyndan habar beripdiler. Her halda Talibanyň bu pozisiýasy Awganistanyň jemgyýetine Şeýlede onuň geljekki nesillerine ajy ýylgelimler getirjekdir. Talibanyň häzirki pozisiýasy we hereketi bilen Awganistanyň jemgyýetiniň ýarysy okuwdan mahrum bolýanlar. Bu bolsa geljekde aýallaryň iş pursatlarynyň boş bolmaklaryna sebäp boljakdyr. Şeýlede gyýyrlaryň okuwa gitmeklerini isleýän eçer maşgalalar hem Awganistandan göçüp gitjekdirler. Awganistanda sosial meselelerin analitiki Asadullah Zahiri bu hakda beren gürrümlerine Awganistanyň jemgyýetiniň ýarysy aýallar we gyýyrlardan ibaratdyr we olary okuwdan mahrum etmek aslynda Awganistanyň jemgyýetiniň bir neslini ýakmak hökümünde bolýandyr we bu meselelerin erbet ýerigelimleri bolar diýip nukdanyr. Lukmançylyk ýaly işleriň aýallar bilen gün ara baglanşygy bardyr. We bu işde kemçilikler Awganistanyň sünneti jemgyýetine ören pajygaly boljakdyr. Ol bir tarapdan Talibanyň häzirki häkimiýet döwründe Awganistanyň progressiw we bilimli nesli Talibanyň käbir kararlar bilen şol sanly gyýyrlaryň okuwa gitmeklerine döredin çäklendirmeler bilen garşy çykýanlar. Elbette Awganistanyň raýatlary gyýyrlaryň okuw jaýlarynyň ýapylmagyny nägilelik bildirip protest ýol ýörüşleri hem geçirendirler. Ýöne Talibanyň güýçleri bolsa bu protestçileri ýatyrandyrlar. Ýygnagda aýsak Talibanyň ýokary dereceli resmileri Awganistandaky gyýyrlaryň okuwa gitmekleri bilen garşydyrlar. Ýöne bu resmileriň öz gyýyrlary Pakistanda ýa-da Qatarda bilim alýandyrlar.
Habarlar devam edýän. Sahyonist rejimiň premier ministri bir rejimiň soňlamagy hakda duýduruş berip, ýylatyň goşuna goşulmagy garşylyk bildirmekleri Sahyonist rejimiň soňlamagy hasaba gelýändir diýdi. Benjamin Netanyahu düýin basylwanyň ülkelerdäki dartgylylyklar hakda beren gürrüňlerini Sahyonist rejimi goşunsyz baky galmaz we harbi gulluga garşylyk bildirmek biziň soňlamagymyzyň magnasyndadyr diýdi. Aýtmak ýerli basylwanyň Palestinadaky ýeňlik bilen ýola berilýän protestler we ardaly çykyşlar Sahyonist rejimiň premier ministrini özüniň jedelli kaziýet kaziýeti özgörtmek meýilnamasyny ýola bermekligi ýatyrmaklyga mejbur etdi. Yaraqlı zorluklar arxeybi diyen merkezin beren amartarlar boyunca Amerika'da Mart ayında 38 gedek toparlayın o katışık yüze çıkanlar. Bir merkezin aytmağına göre Mart ayında yüze çıkan bir 38 gedek köpçülükleyin atışıkta 57 adam ölüp bir 133 adam yaralı bulunurlar. Amerikalı coğapkarlar bir yurtta yüze çıkayan yaraqlı zorlukların devamında düğün bir yurdun Tennessee velayetinin Nashville şehrinin bir okucu ayında yüze çıkan o katışıkta 7 adamın ölenliğini haber verdiler. Amerikanın prezidenti Joe Biden bu hadisa gaýta bolýar köredip, bezi okuwjaýlaryň türmäge öwrülmeklerini ewnalmak üçin okuwjaýlary gorunmakda köpürek tagalla etmelidir diýdi. Amerikanın Wekiller Meclisiniň Respublikan agzasy Marjorie Taylor Greene Twitter sahypasynda Ukraina uruşynyň 2022-nji ýylyň 24-nji fevralından başlanany bäri demokratlar we Joe Bidenin dewleti Kiev'e 100 milyard dollar pul we yara kömek etdiler. Näme üçin demokratlar we Joe Biden şol pullary okuwjaýlardaky Amerikanyň biýuna çağalaryny gorumak üçin sarp etmeýärler diýip ýazdy. Ýa-da dinleýijiler Türkmen radiýasyndan şu wejede geçli 3-nji bölüm habarlary eşitdiňiz. Türkmenistan wagty bilen saat 22:30 minutda inşallah soňky bölüm habarlar bilen ýanadan hazmatyňyzda bolaryn.
Mähriban hemraller almanlar aqbad indi orta supertotta taqdan durmuş diýen gepleşigi dinläpler şeňe oňaýdyndan ýürek joşgun diýen gepleşigi isleler tonda toly öýbe maskala diýen gepleşmeni gullun gurda bolar.
Taqdan durmuş.
Bekemde Baxşandallanın adi we yady bilen salam aleyke edi dinleyijiler, mahrawan illeşler. Halo halyňyz nähili? Tagamallykdyrda inşallah. Gejeňiz haýyrly bolsun. Allah Tagalanyň berimli işiginden sizin baryňyzda gowdan gowyny dilek edip, sagdym durmuş atly gepleşiň nowatda ekran bilen sizin mahalle ojaklaryňyzda mehman bolup otyr we sizin mahrawanlary hemrahlyga çagyrýar. Mahravan illeşler. Tağdın durmuş atlı gepleşik İran İslam Cumhurluğunun sesi Ulusan Merkezi Türkmen Dili Radiyasından orta tolkunna 1449 kHz frekansı usinnen yayılma veriliyar. Biz bu sanki gepleşikte süyücü keseli varada gurrun etmekçi. Gepleşin size peydalı olup düşmeyini umid etiyarsın. Mahrawan illeşleri. Diabet ya şol qant keseli ya da il arasında yorgun bolanady diýmek, süýji keseli bugünkü gün köp adamlary kynçylyga düşürip ýörendir. Bu keseliň ady süýji keseli bolsa da, oňa duçar bolan adamlaryň ýaşaýyşlaryny aja etýändir. Hormatly dinleyijiler. Diabet ýa süýji keseli bir hil metaboliki kynçylykdyr. Demek, insanyň bedeni insulin atly hormony bejermegi oňat başarmaýar we bu ugurda başarjaňlygy etek gaçýar. Ýa-da insanyň bedeni insulinin ugunyny özünden jydam görkezýär. Şeýlelikde insanyň bedeni öz tebigi işlerini edip başarmaýar we sagdynlyk kynçylyk bilen duş bolýar. Hormatly hemraler. Insulinin roli bedenne diýsek muhumdyr. Insulin insanyň ganynyň gandyny etek gaçyrýandyr. Süýji kesel iki hilidir. İlkinji hilinde pankreasa bolan beta atly sellularyň aradan gitmegi bilen insulin öndürmegi beden öňürmeýär. Emma süýji keselin ikinji hilinde pankreasyň beta atly sellulary insuline garşy çydam görkezýär. Bu munun öde hem bedenin insulin öndürip bilmegine pəth yeldir ötiyar. Mehriban iyileşler. İkinci hil tüyücü keseli köplünç genetiki sebepler velen yüze çıkayandır. Misali, temirlik, az hareket etmek ve ene atadan ve ece kakadan babı mamadan insana miras yetmeği mümkündür. Ama ikinci hil tüyücü keseli insanın yaşayışının boyununu iyan imitler velen bağlanışıktadır. Evet dinleyiciler, diyabet keseli başka tapkırlarda hiç iyili nişanları ödünün görküden değildir. Ve bir dünke bir sene boyunca ödünü görkezmek mümkündür. Ama her miktar kanın kandığı yukarı kalsa ödünün durul nişanları görküzüp başlayandır. Misali, kan su, yada beyleki içileri içmek, kan yemek, ağramın azalmağı ve bu ağramın azalmağının yanı velen İşten açık bulmağı, mudam yada olmak ve çarfı görmek bu keselin nişanlarındandır. Hormutlu iyileşler. Tüyücü keseli çağılarda özünü birden iki görk ediyendir. Sebebi bu çağıların semiz olup birden horlanmağı görünmeyarda bir sağdın çağı yalı olup görünüyar. Ama ululorda bu kesel özünü asla yavaş görk ediyar. Ama ikinci yıl tüyücü kesel özünü neçe muddatlap görk ediyen değildir. Evi hemralar, ikinci yıl tüyücü keselli nişarlar özünü başta görkülmeni, sonunda hem asla yavaş məlumet yarlar. Bu yıl keselli, onu duçar olan adam, mıdam yada uyalı oluyar ve gözü hem çarfı görüyendir. Qarlarının qandı deyfen yukarı olup, kəv vaatlar onu duçar olan sırqavı şoka uçurutup başarıyendir. Arman Allah kuvvet edin leciler, mehrevan hemralar, sağdın durmuş adlı gepleşige etiyen hemraların ödü için sizin bariyanı da minnettarlık bildiriyaz. Hadir gelin hormutlu iştancımız, ham doktor korun buğurda bercek kurumlarını dinleyelim.
Bismillahirrahmanirrahim, salam etiyen hormutlu dinleyicilere. Bugün bir diyabet adlı bimari varada kurum etmekçi. Türkmenlerin arasında diyabet adlı bimari, süyücü keseli ya mərəzəqən adı bilən tanıyılıyar. Diyabet iki nodan ibarətdir. Noe 1 və noe 2 deyib müşəxəs ediyarlar. Diyabete noe əvvəl yaşı ilkinci süyücü keseli döçar olan adamların himməsi və ikinci süyücülü keselini döçar olan adamların kəhləri ənsulin məsrəf etməyə məcbur olayanırlar. 5 noe ənsulin vardır. Bu ənsulinlər səri ol əsər, kuta əsər, mütevəsit əsər, tulani əsər və tərkibidən ibarətdir. Bunlar mən türkmencaydır olsam, ənsulinlər çalt təsir ediyən, qıysqa təsir ediyən, arımiyanı təsir ediyən, uzuq təsir ediyən və qarma ənsulinlərdən ibarət bolyanlar. Diyabete döçar olan bimarlar durlu darulardan istifadə ediyanlarla. Şələrin biri metformin. Metformin insanın bədənin ənsulinlə olan müqavimətin azaltıyanlar, həm də bağırın qlukoz becərməsini mahar ediyanlar. Metformin dəskargo varışının həm qlukoz cəzb etməsini azaltıyanlar, vəli aslında adamlar şeylə bir bimariyə doçar olmacaq olub təlaş etməli və şivi zindigilərin təğir verib yiyən və içiyən zatlarını kontrol etməli, ədviyahayı mufid və tədə səbzilərdən istifadə etməli. Zərçubə yaşı sarvuğa və darçı mufiddir. Meyvəhayı sənəti ki, içində şəkər qoyarla içməsəli qovu. Soğuk kərdəni qəzalardan, yəni yağda dağlanan qəzalar iyməkdən həm saxlanmalı. Ümid etdiyən şeylə bir kəsəl sədim, heç haysiyyənizi əza verməsin.
Hava hormatlı iştancımı da berin gurunlar üçün minnettarlık bildiriyar, sağ olsunlar.
Dürlük yeteller haqda mağlumat kazanıp da oların önünü alıp tağdın yaşamak üçün İran İslam Cemhurluğunun sesi Gülistan Merkezinin Türkmendili radiyatından dinlen tağdın durmuşu.
Mahravan ilişkileri, qayıqçılıq olmaq, çəkləşmək, beynin durmağı və yürəğin durmağı, qant kəsəlinə duçar olan adamlarda ikisə özünü görkədiyəndir. 40 yaşdan sonra qant kəsəlinə duçar olan adamlar imitlərinə göy önümləri imək, qalladan xayırlanmaq, bağlığın etini imək və üsullü imitlənmək belən bu kəsəlin önünə gitməkinin önünü alıb biləyəndirlər. Hormatlı dinleyiciler, tüyücü keseline duçar olan sırpavların kəhləri ənsulin urmağa meç vurguluyarlar. Amma İslam dini insanların sağdırlığına dolu üns verənsən, kəh imitləri bu kəsələ qarşı iyimək nıqtayar. Məsali, zeytunun yaprağının arağından xayırlanmaq, şeylə də xoz ağacının yaprağı, həm də qızıl vurç və darçından xayırlanmaq, alma və nar imək, xoz imək, şeylə də kefekli çörögü iymek bu keseli yenmekte bäfitlidir. Edi dilleşler, İslam dini füyücü ketele duçar olan adamlar kızıl eti a deyip onun yerine bağlığın etini imelliyar. İslam dini şeylede göğ önümlerin imitlerde köp koşulmağını tavşırıyar. Acıkıyar hem kandın ete kaçmağına sebep oluyar deyip İslami tevipçilikte getirilipdir. Arman alaqwa teledinglejiler mahrawan illeşler näşinin bilen bu saqı sağdın durmuş atlı gepleşin soq salımlarına gelip yetti gepleşin başını mani bide eden hemralığınız üçin size minnetdarlık bildiriyar da gelecek sandı uşuğa çelli senin barını ve yaradan tağla tavşırıyar. Hoş, sağlıkta yaşam.
Yürüp coşkunu.
Göre getirdi. Yaralar Allah'ın hemdin aytmalı, insanı yok yerden bari getirdi, köp nıgmatlar verdi şükür etmeli, elvan miyveleri bari getirdi. Nıgmatımı damlık, ahir son olmaz, zatı betten heri çıkar gen olmaz, görmege adamdır, akıl den olmaz, birin aziz, birin hare getirdi. Eşref-i mahlukat adı götürün, yetim fakir, miskin bilen oturun, Allah tarafından Kur'an getirin, hak kelamın dosyarı getirdi. Göz verdi benneğe yakşı görsün deyip, ayak verdi yakşı yere barsın deyip, el verdi ölmeke karız versin deyip, şükür kılmadığı zarı getirdi. Bir dünya bir karri loğlu ayaldır, bahar güz eylenir ömür hıyaldır, enbiya evliya duruşu kemaldır, Musa peygamberi tuğru getirdi. Anı tuvak namaz bütün insana, ruzasız zekasız bulur veyrana, münkürnü kirgeler kalır lirzana, midana salmağa göre getirdi.
Öy ve maşgala.
Bismillahirrahmanirrahim. Yaradan yatlamak bilen salam aytýar öy ve maşgala adly gepleşigin eziz dinleyijilerine tagat wadatlaryňyz tutýan arazalaryňyz Haq Tağalanın keremli dergahını kabul olsun. Rahman hemralar öz bilşiňiz ýaly mübarek Ramazan aýynyň gözelliklerinden biri mümin we araza bendelerini bir-birlerine agzaçarlyga çağırmaklary şeýle-de sadaka bolsun diýip agzaçar paýlamaklardyr. Bu san gepleşip töşü ugurda gurbun etmekçi. Müzik Qahraman dinleyiciler, Aydışmı Viyala ebi mübərək ayda qodil dəblərin biri mümin varada bendelərə ağdaçar verməkdir. Ağdaçar vermək soğabli işlərin həm biri. Beyik pixambarımız Hədrət Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm həm ağdaçar verməkin soğabı haqda gevhər bahalı sözlər aydıbdırlar. İmam Sadiq aleyhi səlam bu uğurda şeylə aydıbdır. Her kim arada adama ağdaçar verse, şun özü yalı xayib soğabdan paylı olyandır. Mahravan hemralar, arazi ayı xayir bereketten dolay, bayda özümüzü durlu cəhətlərdən düzöltməli, dinə iymək içməkdən saxlanmaq yetərlik deyəllər. Eysem, gözümüz, dilimiz, elimiz, ayağımız, ruhumuz, hemmiz arazi olmalılar. Hazret Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm şeylə edibdirlər. Arazi cəhənnəmin odunun qarşısını bir qalqanlar. Demək, insan arazi tutmaq bilən cəhənnəmin odundan aman qalacaqdır. Edith Emralar ağdaçar verməliyimizi hökmən saçağın başını dolu imitlərdən doldurmaq dediğimiz dəldir. Eysən başardığımızdan saçaqlarımız her neçə sada olmalı. Səbəbi saçağımızı durlu imitlər vələn bezəmək, durlu damaqlar saçaqda qoymaq, göz etmək bolyar. O göz etmək üçün ağdaçarlıq veriyən adam bir işin hayr soğabından 10 çoxlu paylı olub başaracaq dəldir. Mahravan hemralar, emme bayda yeni bir gözel deyplerin birisi meçitlere namaz okumak üçün bariyan namaz xorları ağdaçar vermektir. Bayda meçitlere hem imitlere ekdiyarlar ve ağdaçardan öngörtü arazi adamların arasında ol imitler paylanyar. Meçide varan namaz xorlar hem ağdaçar meçide iyi veren arazi adama doğa ediyarlar ve be deysen gözellir. Mahravan hemralar emə bayda yeni bir yaxşı dəb var. Ol hem qonşuların bişiriyən ağdaçarlarından bir-birlərinə dadırmaqlardır. Hava, qonşular öz bişiriyən ağdaçarlarından bir-birlərinə dadırıb, qonşu oqıranı yerinə yetiriyarlar və qonşu oqıra deydiği hem deysən yaxşı dəbdir. Bu iş məhər muhabbatdır, sınaşıqdır, dostluqdır, doğulluğu köp elkiyar. Şunun üçün qonşu oqıra köp tavşırlayandır. Hormatly dinleyijilerim, mä diqqat bilen seyredip görsek, dost ýarlar, goňşylar, owudoşlar, agdaçar paýlamak bilen seleýär hem ýurt ýarlar, oseleýär hem İslam dinine köpden köp tapşyrylýan meselelerden bir aslanan sallar elmidam ýagşylyklaryň pikirine bolmaly, mellik diýen zatdan gaça durmaly. Bir-birler bilen mehir muhabbatly ýaşamaly, sebäbi bu zatlar Allah Tagalanyň tapşyran zatlardyr. Ve her kim Hak Tagalanyň buyruklaryna boyun bolup ýaşaýşda olar ýörtse, özü ansat ýaşajakdyr. Eki dünýä bahtyýarlygyny elgerjekdir. Onna eger şma hala çöli bu zatlar ýaşaýşymyzda ýurt mäm bolsak, mundan soň gözegini alaýlyň we araza aýy başlanmak üçin en ýagşy pursatdyr. Hormatly dinleyijiler, arma waryň Allah Tagala baryňyzda kuwat bersin. Bu pursatda nowany berýär. Hormatly ruhany ustanjymyz Hajnur Berdahun Nuriýa.
Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruhu wa nusalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا صدق الله العظيم عظيم رمضان دوغلار السلام عليكم خداي تبارك وتعالى هملن اتيان عبادتلغي وبيلك طاعتلغي او درغاهندا قبول اتن شون افتاري ورمكلن نعم فضيلتي بار شومورتا برناشه مطالب ريفدن قطمتنغدا ارداچ شو خان ايامزدا خداي تبارك وتعالى فرمايش ادب ايتيار Ol insanlar bir izzeti nefsli insanlar, ulu insanlar, ol bir insanlardır ki taamı beriyendirler, beyleki adamlara taam beriyendirler, iyidiriyendirler. Babucudi ki özleri şuna katı niyazır bolup duran vatında da. O tarafı görüyen miskin, yetim ya esir olup geriyen adamları tapya, özüne gerek bolup duranına olsa şoları iyidiriyendir diye. Şu bir izzet-i nefsli adamların bir, olukhan adamlarının bir sıfatları oluyendir. Şundan belli oluyen aziz Müslüman doğullar, iftari vermeklikte Ramazan ayında bir olukhan bir fazileti vardır. Şunu biliyoruz ki Huday Tebarek ve Teala bazı adamları, beylik adamları olarak fazilet veriptir. Bir neçe mekalları olarak fazilet veriptir ve bir neçe ayları, beylika ayları olarak fazilet veriptir Huday Tebarek ve Teala. Şeyle oluyen olsa, şu fazilet veren ayının biri, şu 10 ayın içinde Ramazan ayı oluyor. Şu Ramazan ayın içinde her